Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05. Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Istraživanja pokazuju da sve više djece ima problema sa kognitivnim sposobnostima i pažnjom, da pate od depresije i nemaju empatiju. To su samo neke od posljedica prekomjerne upotrebe tehnologije. Prekomjerno korištenje tehnologije smatra se uzročnim faktorom u porastu stope dječje depresije, anksioznosti, autizma, bipolarnog poremećaja, psihoze i problematičnog ponašanja djece i adolescenata. Svaki dodatni sat ili dan proveden pred televizijom, na tabletu ili na pametnom telefonu u adolescenciji je povezan sa većim šansama da se kod mladih pojavi depresija, objašnjavaju danski psiholozi. Djeca koja podsticaj iz okoline prvenstveno primaju iz medija, filmova, igrica, crtanih filmova ili putem interneta, nemaju razvijenu empatiju, što rezultira čestim izlivima bijesa, agresijom i sve većim problemom zlostavljanja putem socijalnih mreža. Komunikacija putem interneta isključuje kontakt baziran na našim čulima, vidu i sluhu. Zbog toga djeca koja maltretiraju drugu djecu to ne vide, a s tim ne vide ni posljedice svog ponašanja. Roditelji rade po cijeli dan, sve manje vremena provode sa svojom djecom, te u pomoć vrlo često priskaču tableti, mobilni telefoni, televizori. Mnoštvo televizijskih kanala, vrijeme provedeno ispred ekrana, koje u većini slučajeva nije dozirano, a sadržaj koji djeca gledaju najčešće su i na engleskom jeziku. Djeca uzrasta do 4 godine u svom govoru sve češće miješaju srpski i engleski, a glavni krivac za to, smatraju stručnjaci, jeste prekomjerno gledanje crtanih filmova na stranom jeziku. Teško je danas biti mudar pa naći pravu mjeru kada je riječ o tome koliko djeca smiju da koriste razne uređaje. Zato treba poslušati savjete stručnjaka koji su se time detaljno bavili. Ti savjeti se nimalo neće svidjeti djeci, ali neće se dopasti ni nekim roditeljima. Upravo je to tema o kojoj danas govorimo sa psiholozima i logopedima u emisiji o roditeljstvu.
I miss you, and nothing hurts like no.
Biti roditelj u vrijeme mobilnih telefona i društvenih mreža i šta raditi. Naziv je tribine koja je nedavno održana u Bijeljini organizaciji Udruženja psihologa Republike Srpske. Tim povodom razgovaramo sa psihologom Slađanom Cvjetković iz Bijeljine. Dobro jutro i dobrodošli u emisiju o roditeljstvu da rastemo zajedno.
Dobro jutro i bolje vas našla.
I evo u emisiji o roditeljstvu upravo ćemo govoriti o tome kako je biti roditelj u doba mobilnih telefona i društvenih mreža.
Biti roditelj u vrijeme mobilnih telefona i društvenih mreža je novi izazov koji je postavljen pred njih. Mi najčešće roditeljska iskustva prenosimo transgeneracijski, roditelji na djecu, pa kada oni budu roditelji koriste ta iskustva i tako dalje, koristimo iskustva zajednice, međutim mobilni telefoni i društvene mreže su donijeli nešto novo i nešto što ne možemo da potražimo u iskustvu prethodnih generacija. Mi sada imamo generacije, znači djece, koja su, otkad su rođena, ne znaju za život bez mobilnog telefona i društvene mreže. I vrlo često komentarišu i pitaju roditelje, Bože, kako ste vi živjeli bez njih. A roditelji se sjećaju možda onog srećnijeg vremena kada tih telefona i nije bilo i kada su u stvari imali drugačije načine kako su strukturirali svoje slobodno vrijeme. Tako da ovo pitanje otvara mnoge dileme i predstavlja izazov za roditelje kako se postaviti, šta uraditi, kada dozvoliti mobilni telefon, koliko a dozvoliti. Na kraju krajeva djeca su informatički pismenija od većine roditelja. Mnogo bolje se snalaze na društvenim mrežama, na internetu, a roditelj ima zadatak da to sve proprati. I nekako mnogo je pitanja i konfuzija. Šta raditi, šta se može desiti ako se prekomjerno upotrebljava telefon, da li ima štete ili nema.
I evo upravo kakav je utjecaj telefona i tableta na djecu i šta se dešava kod pretjerane upotrebe?
Ovako, znači, o tome mnogo bolje će da kažu logopedi jer se oni prvi susreću sa problemima koje telefoni izazivaju. Znači, mi smo mislili da smo napokon našli sredstvo, znači, koje će omogućiti da djeca budu mirnija, a da to sredstvo onda nema neku negativnu posljedicu. Međutim, posljednja istraživanja iz oblasti neurologije pokazuju da imamo jedan negativni trend i da imamo opadanje tih socijalnih i emocionalnih vještina i čak vještina u kognitivnom dijelu koja se odnose na snalaženje, na pojmove apstrakcije i tako dalje. Jedan od razloga je to, znači, kada se dijete u ranom uzrastu do 3 godine intenzivno izlaže ekranima, da dolazi do takozvane hiperstimulacije. Hiperstimulacija podrazumijeva da se prag tolerancije na pozitivno podiže i da je vremenom potrebno sve više i više stimulusa da bi se doživjelo zadovoljstvo, a zadovoljstvo u stvari se postiže kroz lučenje hormona endorfina. Sadržaji koji se prezentuju na telefonima i na tabletima su djeci zanimljive, znači boje su brzo se mijenjaju, što kasnije, znači u odraslijem dobu, pogotovo kada dijete uđe u neki školski uzrast, može da se prezentuje kao problem u pažnji i koncentraciji, nemogućnosti zadržavanja na dužim tekstovima. Logopedi primijete, znači, da djeca počinju da kasne sa govorom i da ne usvajaju sve glasove. Mi vrlo često, znači, čujemo roditelje koji sa ponosom govore kako je dijete naučilo prvi kao jezik engleski, a u stvari to pokazuje da je dijete dosta bilo izloženo tim sadržajima i da nije bilo u interakciji, dovoljnoj interakciji sa drugima odraslima da bi moglo da usvaja materni jezik. Što kasnije dovodi do problema pri usvajanju maternjeg jezika.
Evo, Slađana, na koji način možemo pomoći svojoj djeci, kako da postavimo granice da bi bili naspavani, koncentrisani, socijalno društveni i manje nervozni?
Mobilni telefoni i društvene mreže su svakako dio socijalnog svijeta naše djece, pa i nas sami su. Danas, ako nisi na društvenoj mreži, možda kao i da ne postojiš, i to je kod adolescenata pogotovo izraženo. Oni imaju svoje grupe, svoje interesovanje. Postoji veliki broj društvenih mreža, pari svrti, ali svakako bi roditelji, znači, trebali u dogovoru sa djecom, adolescentom, da se dogovore da se otvori mreža na jednom od tih profil na jednoj od tih mreža, i koliko sam upoznata iz prakse, znači, obično za tinejdžere je najinteresantniji Instagram. Dobra je stvar što roditelj na Instagramu sam može da provjeri koliko vremena dijete provodi na njemu. Tako da društvene mreže i mobilni telefoni su sastavni dio života i treba ih iskoristavati u onoj mjeri u kojoj su oni dobre sluge. Znači, treba učiti djecu koji su korisne strane interneta, znači što mogu korisno da dobiju od njega, od društvenih mreža također, ali isto tako treba ukazivati i na negativne strane. Mi danas imamo situacije da djeca preveliko vrijeme provode na mrežama, tako da se sve više priča o zavisnosti od društvenih mreža i mobilnih telefona. Signali, znači, za roditelja, kada već može da se ukazuje da ide ka zavisnosti, je to da dijete ne pokazuje interesovanje za druge sadržaje, da izlazi vani sa vršnjacima, da ga ne interesuju igračke, da mu nisu zabavne igračke, da koristi svaki mogući slobodan trenutak da je na telefonu, a kada mu se oduzme telefon ili kad nije u kontaktu sa njim, on pokazuje znakove značajne uznemirenosti koji se smiruju, smanjuju jedino kad je u kontaktu sa telefonom.
Jesu li roditelji svjesni ovih problema?
U najvećem dijelu u početku nisu bili. Znači, nekako su doživljavali telefone kao sredstvo koje će pomoći usmirivanju djeteta, znači kada je ljuto, kada je tužno, da prosto pruži neku utjehu. Međutim, kako dijete odrasta, znači sa problemima u postignuću, školskom uspjehu, problema sa čitanjem, razumijevanjem gradiva, kažem, koje može biti, a i ne mora biti, posljedica ove prekomjerne upotrebe, roditelji postaju sve svjesni tog problema. Problem se javlja pogotovo kod tinejdžera koji sa telefonom najčešće odlaze na spavanje, vrlo kasno liježu, rano se bude, ne ispavani su, telefon ih prekida, notifikacije dolaze, vrlo često odgovaraju. Tad roditelj nema uvid koliko je vremena dijete na mreži i sa kojim je sadržajima upoznato. To dalje, ako duže vremena ne spavamo u mjeri koja nam je potrebna, znači imamo razdražljivost, nezainteresovanost, sklonost ka konfliktima, pad koncentracije. I to su obično signali koji roditelji prepoznaju kao problematični i postavljaju onda sebi pitanje šta tada radi. Preporuka je, znači, ograničiti upotrebu telefona, pogotovo da telefon ne ulazi u spavaću sobu. To je preporuka i za odrasle, znači ostaviti ih u dnevnoj sobi. Pošto većini ljudi telefon mijenja i budilnik, mi možemo kupiti one starije satove da nas ponovo bude. Ako ne pomaže oduzimanje telefona, roditelj može da isključi router, naravno ako dijete nema mobilni paket koji podrazumijeva i internet. Također, znači, telefon treba ograničiti na maksimalno 1/3 slobodnog vremena, znači da ga koristi dijete nakon vanškolskih i školskih aktivnosti. Treba zajedno sa djetetom usmjeravati ga i osmišljavati sportske aktivnosti sa vršnjacima, i negdje okretati ga ka vanj. S druge strane, djeca najbolje uče po modelu, tako da svi ovi zahtjevi koje mi negdje postavljamo pred dijete, znači i odricanje za roditelja, što ponekad može biti problem, jer vrlo često dijete se poziva stati meni kada vidi tebe. Znači, stvar je da bi mi svi u kućama za vrijeme obroka, znači u vrijeme nekih slobodnih večernjih aktivnosti, trebali odrediti vrijeme bez telefona. Sat vremena, dva, gdje bi ukućani bili upućeni jedni na druge.
Evo, sve više imamo primjera da od zdrave i prave djece dobijamo djecu sa problemom zdravlja. Podaci koji nam stižu iz škola su zaista alarmantni. Rekli ste već da nam djeca sve lošije usvajaju vještine i znanja, da su im znanja površna i nefunkcionalna, da su vrlo često usamljena, razdražljiva i konfliktna. Pa evo, možda negdje i generalni savjet, iako ste vi pomenuli da sve treba poći od nas samih, od roditelja.
Znate kako, mi ovo što smo spomenuli, znači to su ekstremne situacije. Naravno, ima i blažih, ali generalno, znači, telefon treba da bude nama na korist. Znači, treba da ličnim modelom, znači, uputimo djecu i pokažemo kolika je neka opravdanost tog telefona važna. Ali sa druge strane ukazati i na negativne strane, znači opasnosti. Sa druge strane, znači vrijeme koje roditelji provode sa djecom, znači zajedničko, treba da bude kvalitetno vrijeme gdje se jedni drugima okrenuti. Vrijeme koje članovi porodice sjede jedni pored drugim i svi gledaju telefone nije zajedničko vrijeme i kvalitetno upotrebljeno. Društvene mreže su naravno potrebne djeci, jer važno im je da pripadaju grupi, i sad kada ti nisi dio grupe, odmah si van tokova, nisi prihvaćen. I naravno stvar da se djeca bune kada nemaju pristupe i da traže, ali to treba da bude pod nadzorom roditelja. Znači ne kontrolom, kontrola nešto drugo, nego nadzor da roditelj prati. A najbolja je stvar ako on razgovara sa svojim djetetom i postavlja pitanja i da jasno se strukturira dan kada se zna kada su koje aktivnosti, kad je učenje, kad je zabava i kad je dio kada može da se posveti telefonu i da bude u kontaktu sa svojim vršnjacima.
Dakle, granice, granice, granice. I evo da rezimiramo i ponovimo ono što ste i sami rekli na početku. Zaista nije lako biti roditelj u vrijeme mobilnih telefona, tableta i društvenih mreža. Slađana, hvala vam mnogo što ste odvojili vrijeme ove nedjelje za emisiju o roditeljstvu. Da rastemo zajedno.
Hvala vama na poziv. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky.
Beautiful like diamonds in the sky. Palms rise, to the universe as we moonshine and Malay. Feel the warmth will never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of surrender. I saw the life inside of you. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond.
We're beautiful like diamonds in the sky.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond.
We're beautiful like diamonds in the sky.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky.
Shine bright like a diamond.
Roditelji treba da upute djecu kako i koliko se koriste ekrane, ali isključivo svojim vlastitim primjerom, ističe logoped i defektolog iz Bijeljine Melita Marković i objašnjava šta se dešava sa dječjim mozgom kod upotrebe ekrana.
Pa ta pretjerana upotreba svih ekrana je jedan od najvećih problema sa kojima se susreću roditelji danas i vrlo je teško napraviti taj balans između pritisaka vršnjaka i potrebe komunikacije i onoga što je uopšte dobro za pravilan razvoj djece. Djeca vrlo brzo svu pažnju usmjeravaju na ekran umjesto na taj realan svijet. Roditelji su ti koji treba da upute dete i da vode dete kroz taj svijet ekrana, ali prvenstveno modelom. Znači, djeca uče kroz model ponašanja koji im se predstavlja. Ako su roditelji stalno za telefonom, onda će naravno dete to usvojiti kao model ponašanja i tražit će i ono. Ono što možda roditelji ne razumeju jeste šta se to tačno dešava u mozgu deteta kada vi stavite dete pred neki ekran. Naročito je to opasno upravo u tom nekom uzrastu do 3. i 4. godine kada je taj najintenzivniji razvoj kod dece i upravo je to period kada stručnjaci kažu da dete apsolutno ne bi trebalo da bude izloženo ni jednoj vrsti ekrana. Ono što se dešava kada vi date detetu ekran, dolazi do lučenja hormona endorfina, znači to je hormon sreće. Taj hormon se fiziološki luči, imamo taj veliki endorfin koji se luči 5-6 puta u životu kad vi napravite neki veliki uspjeh, kao što je recimo kada prohodate, naučite da vozite bicikla, a imate i mali endorfin koji se luči jednom dnevno ili jednom u 2 dana kad postignete neke manje uspjehe. Vi kada detetu date ekran, kada mu date igricu, dešava se da dobijete u 10 minuta recimo 10 puta lučenje tog endorfina. I dete bukvalno funkcioniše kao da je na nekim drogama. Jer to nije fiziološki rad mozga. Tako da vi menjate mozak u samoj njegovoj strukturi i u samom načinu funkcionisanja. I dolazi do tih nekih nepovratnih oštećenja jer su ti neki delovi mozga smanjeni i nema adekvatne obrade informacija i dolazi do tih doživotnih smanjenja saznajnih sposobnosti. Tako da negde nam deca saznajno propadaju i ono što nauče bude vrlo površno i informacije se mnogo kraće zadržavaju u našoj memoriji. I tu negde bude sam uzrok svega onoga što se kasnije dešava kod dece i svedoci smo da deca postaju sa raznim poremećajima, sve više imamo decu sa raznim poremećajima, znači njihov nervni sistem postaje hiperosetljiv jer su oni izloženi toj hiperstimulaciji. Oni se mnogo teško emotivno kontrolišu, kod dece se javljaju raznorazni poremećaji, poremećaji u govoru, poremećaji u čitanju, u pisanju, problemi socijalne interakcije, poremećaji pažnje. Imate čak i neku vrstu autističnog ponašanja gde su deca isključena apsolutno iz sredine u kojoj obitavaju i samo su fokusirana na novi endorfin, znači na novo zadovoljstvo i ne mogu uopšte da funkcionišu sa okolinom.
Hiperstimulacija je najčešći problem koji dovodi do poremećaja pažnje, a tu je i situacija da djeca ne stignu naučiti maternji jezik, a roditelji se hvale da znaju neki strani jezik. To nije nimalo dobro, kaže naša sagovornica iz Bijeljine, logoped i defektolog Melita Marković.
Najveći problem upravo izaziva ta hiperstimulacija kod dece. Znači, svi ti sadržaji koji se deci prezentuju, oni su upravo osmišljeni da zadrže tu dečju pažnju. Znači, tu je svega previše. Previše je vizualnih i auditivnih nadražaja. Tako da, ono što negde i u školi najviše primete jeste taj poremećaj pažnje. Deci posle ništa nije dovoljno interesantno da im zadrži pažnju. Takođe, ono što roditelji treba da znaju, da materinji jezik je jezik koji se usvaja. Svi ostali jezici se uče. Vi ako detetu date sadržaj nekog drugog jezika pre nego što je savladalo sadržaj materinjeg jezika, vi njemu pravite poremećaj, znači što se tiče govora. Ja kad čujem roditelje koji se hvale, moje dete zna da broji na engleskom ili zna da kaže na engleskom toliko reči, to je već znak da nešto nije u redu. To nije ništa za pohvalu. Jeste u trenutku kad je dete već savladalo materinji jezik, ali ne pre toga. Prosto kada deca budu izložena svim tim sadržajima koji nisu prilagođeni ni njihovom uzrastu, ni njihovom razvoju, dolazi do tih raznih poremećaja u razvoju. Tako da imamo decu koja prvo nemaju pravilan razvoj motorike, a prosto od načina kako dete hoda, trči, skače, prihvata ili dodaje neke predmete, zavisi njegovo osposobljavanje za život. Deca koja su puno pred ekranom, ona se ne razvijaju motorički, znači nema razvoja sinapsi, koji su preduslov za kasnije učenje. Tako da mi imamo sve više dece koja imaju 3 pa i 4 godine da nisu progovorila. Imamo lošu artikulaciju kod dece, nedovoljno razvijen fond reči, loše razumevanje ili usvajanje gotovo svih govorno-jezičkih struktura. I ono što je još bitno, deca ne znaju kako da pravilno socijalno komuniciraju, kako da imaju pravilnu socijalnu interakciju. A sve to kasnije dovodi do problema u školi, znači gde je poremećaj čitanja, pisanja, računanja. Imamo sve više dece koja su u nemogućnosti da se savlada školsko gradivo. Takođe, deca su naučila kada im date tablet ili nešto da jednim klikom odmah dobiju ono što im treba. Tako da oni nemaju potrebe da čekaju i oni prosto dobijaju naviku da sve u životu šta im treba dobiju jednim klikom. I onda se javlja bes kod dece, pogotovo ako im oduzmete taj ekran, dobijate jedan bes, prosto nisu strpljivi, ne razvija se ta potreba za čekanjem, za odloženim zadovoljstvom, ne razvija se mogućnost za dosadu, a dosada je upravo pokretač znatiželje, radoznalosti, mašte, igra, to su sve osnove za pravilan razvoj i učenje. Znači vi u samom startu sve osnove koje su potrebne za pravilan razvoj uništavate upravo ekranima, a to se nažalost primeti tek kasnije kada vidimo da deca mnogo zaostaju u govoru ili kada krenu u školu pa se tamo javljaju različiti problemi sa učenjem.
Izbor sadržaja koji se gleda treba da roditelj pomno izabere u slučaju veće djece. A kod mališana, kaže logoped defektolog Melita Marković, apsolutno se treba izbjegavati ili ograničiti na minimum.
Po savjetima stručnjaka, znači deca do treće pa čak i četvrte godine dok je taj intenzivan razvoj, apsolutno ne bi trebalo da budu izloženi ekranima. Naravno, vi ne možete da dete skroz odviknete od ekrana ili da mu zabranite ekrane kad je to dete malo veće. Onda se vrijeme mora ograničiti, znači na nekih 30 do 60 minuta. I naravno da su roditelji ti koji treba da postave granice i da ograniče vreme i naročito da učestvuju sa decom u izboru sadržaja, jer je vrlo bitno kojim sadržajem. Znači, to mora da bude sadržaj prvo na materinjem jeziku, da gledate da je to neki sadržaj, da budu što više ljudski oblici, jer mi imamo danas više crtanih filmova sa nekim likovima koji nisu ljudski oblici. Također treba ti ekrani da budu odmaknuti bar nekih 30 cm od očiju deteta, jer to vrlo utiče na vid. Naravno da je umjesto ekrana mnogo bolja igra, znači prosto uvedite dete u svakodnevne aktivnosti. Zadatak svakog roditelja jeste da osposobi dete za život. Znači nemojte raditi ništa umjesto dece. Slobodno igra napolju. Znači, kako kažu stručnjaci, ako je dete provelo sat vremena za računarom, duplo toliko mora da provede u igri. Znači, ako je provelo 4 sata za računarom, on sigurno ne može da provede 8 sati u igri. Znači, što više napolju, što više trčanja, što više pokreta, što više pričajte s njima. Njima je potrebna dvosmerna komunikacija. Znači, da bude ono kao tenis, ja tebi, ti meni. Sve aktivnosti koje vi radite u kući, uključite dete slobodno. Znači, slobodno budite lenji roditelji. Mame, uzmite knjigu, sedite na krevet, čitajte knjigu, dajte detetu krpu, neka briše prašinu. I to dete će, vi ćete se odmoriti, a dete će se pravilno razvijati. Mada mislim da to nije baš česta situacija u našim domovima, nažalost. Znači, moramo pokazati deci da verujemo u njih, da imaju mogućnosti, da se razvijaju, a mi opet da ih ne smirujemo sa ekranima. I naravno, kada mi dođemo kući, telefon ostavite negde i nemojte da budete i vi rob telefona.
I roditelji sve više vremena provode pred raznim ekranima, a sve manje sa svojom djecom. Nije rijetka pojava vidjeti mamu i tatu kako gledaju svoje telefone dok dijete sjedi pored njih u kolicima i pokušava da privuče njihovu pažnju. Budući da se ne mogu povezati sa roditeljima, djeca počinju da se povezuju sa uređajima, što može rezultirati zavisnošću, a zabrana dalje korištenja uređaja uzrokuje emotivnu nestabilnost. Način na koji se djeca danas odgajaju i obrazovanje zasnovano na upotrebi tehnologije nije održivo. Djeca su naša budućnost, ali ona nemaju budućnost ako se njihovi životi vrte isključivo oko tehnologije. Imajte na umu i to da je jedan od pionira tehnologije i razvoja interneta nije dozvolio svojoj djeci pristup tehnologiji i internetu. Zvao se Steve Jobs. I to bi bilo sve za današnje izdanje emisije O roditeljstvu da rastemo zajedno. Tonska obrada Goran Predojević. Izbor muzike Bratislav Božić. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednica emisije Slavica Vrkić.
Tri pera. Stari kralj pozva svoja tri sina k sebi da izabere nasljednika. Stavi ih na probu. Krunu će dobiti onaj koji mi donese najlepši tepih, reče. Baci u vazduh tri pera i naredi sinovima da svaki krene u smeru u kojem je palo njegovo pero. Najstariji ode na istok, srednji na zapad, a najmlađi, koga su zvali Glupavko, videvši da je pero palo nedaleko od njega, u svojoj naivnosti zaključi da tu neće naći nikakav tepih, ni lep, ni ružan. Tek što poče da očajava, kad se pred njim iznenada otvori poklopac na podu. On propade i nađe se u dvorani koja je bila deo žabljeg dvorca. Mladićeva priča duboko pogodi kraljicu žaba i ona mu pokloni predivan tepih koji ovaj odnese ocu i postade njegov nasljednik. No njegova ljubomorna braća se nisu predavala, pa predloživši ocu još jedno takmičenje, a ovaj prihvati i dade im novi zadatak. Kruna će pripasti onom koji mi donese najlepši prsten. Najstariji sin se zadovolji prvim prstenom na koji naiđe i srednji sin učini isto, a Glupavku i ovog puta pomože kraljica žaba te pobedi. Onda braća predložiše i treći ispit, a otac reče: kraljevstvo će pripasti onome koji mi dovede najlepšu snahu. Ovoga puta kraljica žaba nije mogla tako lako da pomogne svom štićeniku. Ipak, reče Glupavku, da uzme veliku šargarepu, da je izdubi i stavi u nju jednu od njenih žabica, a da zatim nađe 6 miševa koji će vući tu čudnu kočiju. Glupavko, onako naivan, slepo je verovao žabljoj kraljici pa je posluša, a ona ga nagradi. Šargarepu pretvori u luksuzne kočije, miševe u bele konje, a žabicu u predivnu princezu koja se udade za kralja glupavka. Od tada su dugo i srećno živeli i vladali.